Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Wara lajn ta' San Bastian, ta' Kilin. Ix-xalata. Uħut mill-ġirien fis-sajf imorru joqogħdu San Pawl il-baħar lejn il-Veċċa. L-oħrajn jibqgħu r-Rabat. Iżda kultant mhux iżjed minn darba jew tnejn fis-sena, xi ġirien jiftehmu biex bejniethom jikru xarabank u jmorru jqattgħu jum ħdejn il-baħar. Ta' ħdejn it-Sija Ġanna hekk għamlu u jien indest magħhom. Irkibna minn ħdejn San Bastian, il-gbar ġewwa u jien u erba' tampari barra fil-gallarija tonda ta' wara. Poġġejt ħdejn tfajla jisima Anni, oħt wieħed mill-bandisti. Għall-ewwel qisu stajna minn xulxin, imma ma domniex ma bdejna ngħidu xi kelma. Għandha leħina kwiet, titkellem xi ftit minn imneħira. Għalkemm ma tkellimniex fuq ħwejjeġ importanti, sibna li naqblu ħafna. Ħassejtni sewwa. Kif nibda nfissira din is-sewwa? Ejna kwiet, slim, qisni qiegħed miegħi nnifsi u mhux ma' persun oħra. U meta ma ċċaqliq tal-karozza spalli taħakket ma' tiegħi, ħassejt dexa mhix tas-soltu. X'kien qed jiġrili? Dina xi tifla u jintifel? U b'daqshekk? Mela ħuti mhumiex bniet. U dolor ta' ħdejna li ma ħalab ħafna bil-ballum mhix tifla. Morna għajn tuffiha. U bqajna hemm sakemm ix-xemx bdiet niżla ħambra lejn ix-xefaq. Omna u qbiżna, imma jien il-ħin kollu kont naħseb u nistenna li fil-karozza nerġa' nkun ħdejn Anni. Lura hekk rġajna rkibna u kliemna issa kien iżjed ħieles, qisna ilna nafu lil xulxin żmien u mhux nofstanar biss. X'ferħ ġdid ħassejt. Filgħaxija meta ġejna biex norqdu ma rqatx bħas-soltu l-lablab ma hija. Ħsiebi kien fanni. X'qalet Anni, id-diwi tal-ħina kwiet u silem, u nixtieq li nerġa' niltaqa' magħha u noqgħod inkellimha. Tgħid dan hu dak li jfissru bil-kelma mħabba? Lil Anni ma rajta qatt iżjed. Il-mustaċċi. Bdew jitfaċċaw lill-mustaċċi. Mhux suwed u websin bħal ta' missieri jew formidabbli bħal ta' Tziju Pawl. Le, pil ċar u arta b'qisu ħarir. Ninu ta' ċikka li bħali bdiet tiswidlu x-xoffa ta' fuq, wissini biex ma mhux inqaxxarhom għax jibdew jikbru malajr u jsiru lanżit. Qalli li jub subgħajh jippuntahom il-qoddim biex ma tantx jidhru. Milli jidher missieru wkoll induna għax trali mus tal-leħja ġdid. Fehmni kif nużah u qalli noqgħod attent. Kożda missieri, qatt ma jgħidilna kelma ħelwa, imma dejjem lest biex jipprovdi dak kollu li neħtieġu. Il-ġimgħa li għaddiet ġib mortadella kbira qisha futbol marbuta b'xibka ta' spak, b'dendilla ma' travu biex tinxef u titjib. Fuq it-trunċiri. Is-sibt filgħaxija, Ninu ħajjarni mmur miegħu sa fuq it-trunċiri. Il-ġnien ta' barra l-bib tal-imdina jasal sal-villa Rumana. Ikun hemm ħafna jippassiġġaw, l-istess bħalma jagħmlu fuq il-mol tal-imsida. Minn tarf sal ieħor tal-ġnien, matul il-foss u lura. Il-bniet tajja jithku mix-xejn, u żgħażagħ subien jimxu kontrihom u kull meta jiltaqgħu l-għajnejn jitkellmu. Il-kbar wixxu ma jippassiġġawx, iżda jinstabu fuq il-bankijiet ipaċbċu l-irġiel bis-sigarri u l-pipi jgħidu fuq il-kaċċa u l-insib fuq l-aħħar partita ben taslima u l-Furjana, fuq il-politika li saħnet sew bil-kwistjoni tal-lingwa fuq Mussolini u liħor bħalu li tfaċċa fil-Ġermanja. In-nisa dawk jgħidu fuq in-nies. Il-Boy Scouts. Fuq it-trunċieri tqatta' sija żmien. Imma ħdejn San Domingo hemm ħaġa jisbaħ għax hemm ħdejn Pawlu ta' Kustanz jiltaqa' il-grupp ta' Boy Scouts. Ħaġa ġdida rrabat. Fil-grupp daħlu żgħażagħ kbar minn ħdejn San Pawlu ta' Ġiżu. Dawn huma Rovers. Tampari huma Scouts. U hemm ħsieb li jkun hemm ukoll żarnet il-Brownies. Kemm hi sabiħa l-uniformi li jilbsu. Qishom suldati. Il-qmis u l-qalziet qasir kaki. Il-kappell wiesa, il-maktur nofsu aħmar u nofsu aħdar madwar onqhom, il-lazz abjad, is-suffara, iż-żigarelli. Iġġennint biex nidħol magħhom, iżda meta semmejt l-uniformi lill-omm qalt li dik jonqos biex il-paga ta' missierek twassal. Ma dħalt scout, imma kemm nista' u kemm iħalluni nagħmilha magħhom. Tallimt blamment il-weda li jagħmlu. Scout promise jgħidula. Kemm fiha klim sabiħ. U kemm ikun aħjar kieku kulħadd jimxi fuq dak l-ideal. Ħbibi għalmuni nagħmel loqgħod. Għalmuni nkun biżel. Meta waqfu tinda u raqdu taħta, tħajjart nagħmel waħda jien. Sib tlasta twila f'saħħitha u għamel tinda fil-ġardina. Lil hija għedlu biex nagħmlu lassa matul il-lejl. Għedlu biex jibda hu u lili qajjimni fis-sija ta' bil-lejl. Pawlu ħadha bis-serjetà u baqam qajjem sas-sija meta ġi qajjimni. Imma kelli nas qawwi u għatlu jħallini. Kemm ħalih li ma żammejtx kelmti? Kemm kienet il-pjazza? Ma nafx ġrali. Qiegħed inkun qisni nofsi rieqet u l-għadam tal-koptejja qiegħed juġani. Dik il-ġimgħa li nħosslu ġieħ insib li twalt xi kwart ta' pulzir. Il-kmiem tal-ġlek qed jiqsaruli u jiqsarli wkoll il-qalziet qasir. Missier qalli li dak lu ġieħ minn hekk ġej għax qiegħed nitwal. Qiegħed nintebaħ bħaġa kurjuża li kollox qiegħed narah iċken minn qabel. Flimkejjen fejn noqgħod dan ma nindunax bih, imma meta mmur x'imkien wara xi żmien nibqa' mistaġeb bil-bidla. Hekk ġrali fil-pjazza ta' San Bastian. Dik il-pjazza qiegħed niskarta u biex immur lejn is-saqqajja ngħaddi mill-isqaq taċ-ċoki. Għax il-botti u l-ħarsikraħ tal-istriklendjani tal-ħwienet tax-xorb ta' ħdejn lajn idejjaqni. Ħtija ta' Tziju Pawl il-lixka li hu mizzjan akkanit ma jaħmlux lili. Ara jien x'importani mill-politika. Imma l-bira ħaddejt minn hemm u ma ridx nemmen lill-għajnejja kemm x'kienet il-pjazza. M'għandniex xi ngħidu, mhux hi x'kienet iżda twalt jien. Rajt bidla oħra fil-pjazza li ħallitni bħalqi miftuħ. Mixja qudiemi nara xebba twila u eleganti għal darba b'mixja ta' prinċepessa. Twila libsa l-iswed, b'xara iswed mimxut lura u miġbur f'toppu fuq il-kozz tonqa. Tirtakat qisha qasba delikata mal-passi qosra fuq tkaken oljin. Ma raftiex sakemm daret biex tidħol f'dar omma. Dolor, dolor li maħħa labt kamil darba meta kont noqgħod mazzija. Dolor li kienet qisha mibnija minn biċċitta tkuk u qasab b'xara miġbur fiftitel b'nitfa' żigarella fit-tarf. X'bidla f'daqqa waħda, kif jinbidlu f'daqqa tfajliet, filli qishom ġriwi selvaġġi u filli jiksbu ġmielu dinjità ta' rġejjen. Sejjaħ tilha u sellimtilha qabel ma daħlet id-dar. Tkellimna fuq is-sena ġdida ta' skola li dalwaqt tibda u ħassejta xi ftit miġbuda. Min jaf għaliex? Ottubru 1931. Bdejna l-iskola. Kif jiġri żmien? Morna fil-leċejo l-kbir, f'kamra fis-sular ta' fuq. Il-ġemp tal-lemin tal-kamra u mamul minn partizzjoni tal-injam bil-parti ta' fuq bil-ħġieġ jibda foli ta' xi ħames piedi. Hekk li min jgħaddi mill-kuritur tidher biss rasu isa ras maqtuha. Il-bankijiet li f'kull wieħed joqogħdu żewġ studenti huma f'żewġ filliri. Ħadd gos kbir li messni maċensu żerafa tal-imsida. Il-mejda tas-surmast qiegħda fuq pjattaforma għolja żewġ piedi, titlalija b'taraġġ. U wara l-għallim hemm blackboard tal-lavanja mastizza imwaħħal mal-ħajt. Tawna lista tal-kotba li se neħtieġu, lista li twalet ġmiela. Se jkollu spiża missieri miskin. Għax tiegħi mhux scholarship sħiħ kollox imħallas, iżda biss eżenzjoni mill-miżata. Il-kotba u l-pitazzi għalija. Fil-break inżilt għant-issur Bonnici, Peppo Laziz, u staqsejtu jekk il-premjijiet l-irbaħt nistax noħodhom f'kotba tal-iskola. Qalli li l-qoddim inkun nista, u meta jasal il-waqt jagħtuni voucher li bih nista' mmur għand il-librara u nixtri l-kotba li rrid. Imma l-premjazzjoni tkun f'Mejju tas-sena li ġejja, u dan għadu kmin wisq. Miskin missieri. Ħafna mill-għalliema nbidlu. Mhux iżjed is-simpatiku Clark għall-Ingliż, iżda wieħed Irlandiż, Mr. Long, li bat jgħidilha bot. Imma simpatiku wkoll. Għat-Taljan issa ġi wieħed Malti, bravu ħafna ta' ftit kliem u ta' serjetà kbira. B'dana kollu kull meta jasal, il-klassi kollha titħak, għax billi x'aktarx qasir fuq il-ħġieġ tal-partizzjoni jidher bis-saddej il-Kappell Homberg tiegħu. Għal-Franċiż mhux iżjed il-għaref Patri Tonna Barte, iżda ħuh Valentin. Dan fih ħtib, twil u rqiq, b'mustaċċi żgħari ppuntati u leħja imperjali żgħira u bil-ponta. Jiġi libes l-iswed, għal ilu u l-Faust, għax ifakrek fix-xitan ta' dik l-opra. Għallim prim, mana jitkellem bil-mod biex nifmuh. Imma meta darba ġija raħibnu Gaston bdew jitkellmu b'ħeffa twerċek bi-Franċiż espressivu qawwi. Il-klassi kollha nfaqgħet titħak. Il-Faust għandu ħaġa li ma jaħmilx, ir-rieħa tal-Ewkaliptus. Jekk tifel ikollu rieħu juża l-Ewkaliptus jitolbu joħroġ mill-klassi. Xi ħadd kattiv darba qattarlu minnu fuq il-karta xuga li kellu quddiemu. Dik xenata? Qallim bravu ħafna għar-reliġjon u Monsinjur b'Sajla Kumbo. Bniedem ta' paċenzja kbira magħna, imma hej għandu leħen irqiq ta' mara xieħa u jimxi b'passi qosra qisu jimmolla, ħaġa li hi wkoll ta' tiħbixra ta' mara, għalhekk qalew ilu żgħeża. Nerġa' ngħid li għandu sabar bla tarf. Johnny Bartolo, iben ta' wieħed bil-ħanut tal-ħaxix u l-frott wara s-suq, darba ġib miegħu banana. U kull darba li żgħeża jdawwar wiċċu lejn il-lavanja jissuttaħ biċċiet minnha. U hu blak li mxejn jiġbor il-biċċiet u jitfa' fil-but. Aqli, għax jekk turi li tieħu għalik, it-tfal jagħmlu la kar. Għall-ġeografija u matematika jiġi Rogantin Kakija, raġel mibni sabiħ b'wiċċi tajjar in-nar. Għallim tajjeb u jekk jara li xi ħadd ma jkunx fehm xi ħaġa jibqa' jispjega sakemm idaħħalilu frasu. M'għandux is-sabar ta' żgħeża. Jien nara simpatiku ħafna lil Ramiro Kalì tad-Disin. Għandu beżbuża dejjem jiżla quddiem għajnejh għax iżhom xagħru twil u nuċċali bla qafas b'lentijiet li minnhom għajnejh jidru akbar milli huma. Sħabi, erġajna nqasna, imma l-aħjar ħbieb tiegħi għadhom hemm: Toma, Zerafa, Liżgi, Bek, Paċi Gawċi. Il-Purtinara naturalment inbidlu wkoll. Hawn Natoli, sajjar u serju f'imġiebtu hekk li taħsbu għallim. Paolo Tziku, Bedzina bin-nuċċali qisu qijan ta' fl-ixkun. Meta jiġi magħna nibdew għall-ewwel bil-mod iżda nżidu żanżina twila. L-aktar li niggustaw hu lin-Navarru. Dan li żjed żagħżugħ fost il-Purtinara u dejjem xi ċajta. Jekk iwarrab is-sur Mast u jiġi hu magħna, hija tsebgħu fuq fommu biex nisktu. Iħares lejn il-lemin u x-xelluk qisu se jgħidilna xi sigriet li ma jrid li jinstamma minn barra u jgħidilna xi storja jew ċajta. Meta ninfaqgħu nitku jerġa' jsikked bil-mod komiku tiegħu u meta jiġi lura s-sur Mast isib li kulħadd kwiet f'postu. Jgħidu li Navarru qawwi prim u li darba qam mill-Breakwater sal-Marsa imsallab ma' ħadida b'daqsxejn ta' bandira tperper. It-terza se tkun sena interessanti. Il-barri ta' Zeppu. Quddiem id-dar tagħna sew hemm maqjel imsaqqaf bi pjanċi taż-żingu. Fih, Zeppu ta' Gidma iżhom barri li qed isemmen għall-qatla. Fuq is-saqaf hemm bħalla riġ żgħir magħmul minn kartunu tiben. Jien u hija qedna x'gost kieku flok id-dar norqdu f'dak l-għarix. Tgħid kif inhu mperreċ fil-għoli ma jkunx hemm frisk iżjed mill-kamra tas-sodda tagħna? M'domniex ma rajna kemm kien komdu dak il-għarix. Il-kartelluni mal-ħajt taċ-Ċina Adelfi qalulna li kienu se juru The Swiss Family Robinson. Kont għadni kemm qrajt il-ktieb u ġġennint biex nara l-film. Rajt kif dabbart erba' soldi wara ħafna traħim mingħand it-tzija Karmni, oħt missieri, u filgħaxija qed lill-ommi li kont se nieħu l-ħija biex narawh. Ħatfitni. mela ma toħorġux barra f'dawk il-ħinijiet? U tiġu id-dar f'dal post mudlam fejn tista' toqtol u titfen? Għalxejn insistejt, għax qalet le u hekk baqgħet tgħid. Anzi, meta rat li bqajt ninsisti, marret u sakret il-bib ta' barra. Ma qtajtx qalbi. Mort u niżilt il-firrol ta' fuq u tellajt dak ta' isfel u l-bib meta ġbittu nfetaħ. Ejja hi, għajjat, u ħriġna niġru. Ommi ġrit warajna, iżda sakemm waslet fil-bib, aħna konna fuq it-taraġġ ta' taħt il-mitħna. Morru, morru, għajtet warajna. Ħriġtu, imma l-lejla ma titħlux. Zammet kelmita, għax meta ġejna lura, għalxejn ħabbatna, għax ma fetħit il-nix. Meta ġbajna nitkarbu, l-ħija qetlu biex nitilgħu norqdu fl-għarix. Hekk għamilna. Tlajna fl-għarix, imma ma rqadniex minuta. Il-barri beda jċekċek il-katina bla qiegħda. U ma nafx kienu x'brijiet, baq jew il-ħakk li qabadna t-tiben, imma ma laqniex għajn m'għajn. Wara xi nofsija inżilna nħabtu. Imma ommi żammet ibes. Fl-erba' nofs ta' filgħodu smajnija ħirġa' l-quddisa tal-ewwel. U meta qabet inżilna. Sibna l-bib imbexxaq. Fil-għaxija, meta ġie missieri mill-imsida u daħlu jorqdu, smajt lill-ommi tgħid taħt l-sien minn għalija li kont rieqet kif qattet il-lejl tissajja mit-toqba tal-muftieħ. Fra Duming u Patri Westin. Mill-kunvent tal-Birgu ġi għajk ġdid jgħin lill-Fra Ġwan fis-sagristija. Għandu xi 40 sena, twil u maqlub, u jitkellem ftit li xejn. Idoq il-violin meta jitla fiċ-ċella tiegħu. Lilna tfal iħeġġiġna biex ngħinu l-quddies. U kull ġimgħa jagħti santa kbira bi premju lil dak li jkun hemm li żjed rabi. L-ewwel ġimgħa rebaħa hija, għax beda jgħin tliet quddisiet kull jum. Aktar minn Fra Duming aħna nġbidna lejn Patri Westin Bourne, li milux wis li ħal quddiesa. Dan għax iħobb ħafna l-isports u kemm jaf jilab. Kultant fil-kjostru naqdu partita ballun u magħna jilabu xi patrijiet fosthom Patri Lawrenz Gatt, xkejken irqiq bimnieħer twil u jiġri qisu farfett. Patri Westin ma jiġrix daqsu, imma ballun ma tqabbiżulux u miskin int jekk imisseb shoulder charge għax iħabtek mal-ħajt. Barra mill-ballun iħobb jallimna l-boxing. Dik ħabta li għandu biex iżgiċċa d-daqqiet, timmiralu straight left tal-wiċċu u taħti fil-void. U hu jmisfen irid, walla ħares jagħti bis-saħħa. L-aktar li tgħallem minn għandu u ninu ta' ċikka li hu tassew ħafif fuq riġleh. Lili qalli li jħobb ħafna lil-sin Malti. Ftit huma li jagħtu każu l-sinna, għax aktar interessanti jekk it-Taljan għandux jibqa' jkun mallem fl-iskejjel bħall-Ingliż. Imma hemm għatta żgħażagħ studenti li qed iħeġġuha l-kitba bil-Malti. U Patri Bourne qiegħed jikteb rumanz jismu s-salib tal-fidda. Fuq l-imtarfa. Il-boxing nitħarġu fih band oħra. Fuq l-imtarfa, meta qatta tfal żgħażagħ tal-klikka ta' Ninu Tewma, immorru nilagħbu tal-Indjani. Fuq il-blatt ta' xifer l-irdum u bejn il-ħarrub u l-ħafna ħaxix selvaċċieħor li jikber hemm, ninqasmu f'żewġ timijiet, dak ta' Ninu u l-ieħor ta' Franz tal-Kappillan. Jienu hija dejjem ma' Ninu. Ninfirdu biċċa sew sakemm ta' naħa ma jkunux jaraw lil tal-oħra u mbagħad nibdew resqin lil xulxin. Namlu mill-aħjar biex l-għadu la jarana u lanqas jismana. Ġili biex namlu pass fejn ikun hemm xi waraq nixef, nieqfu niġbru l-waraq waħda waħda biex meta nimxu ma jkunx hemm tħaxwix. L-idea ħadnija mill-kotba ta' James Fenimore Cooper. U meta nkunu nitkaxkru bejn il-blat u l-ħurriq, nistħajluna Chingachgook jew Magwa. Il-mexxejja tagħna jqasmuna tajjeb f'imkejjen strateġiċi. Hekk ngħidu aħna, Masu ta' Ġorġa, ċkejken, jistaħbilek f'ħofra tonda imħafra fil-blat, x'aktarx fl-antik kienet biex jaħżnu l-qamh. Jew ieħor jistaħba bejn il-waraq aħdar sewdini ta' ħarruba, jistenna lil għaddu jgħaddi taħtu. Il-logħba ssir hekk. kifet jersqu lejn xulxin ledewwa. U meta wieħed jara lill-ieħor, jipponta seba u taparsi revolver u jgħid Holt. Dak ikun priġunier u jrid warrab. Il-Holt tingħad taħt lil-sien, kemm tinstama, għax jekk tajjata tinkixef fejn int. Franz darba kien mistoħbi fuq siġra tal-ħarrub u waqa' mola żewġ tirġiel u ġie fuq xi ferta blata. Weġġa' ħafna u għal xi ħin intilef minn sensieh. Trid tara lil Ninu jitfgħu fuq spalleh qisu xkora u jiġri bih għalhant l-eqreb tabib. Imma wara xi minuta jew tnejn għaddilu. L-istess ġara ftit ilu fil-busket. Hija Pawlu waqa' minn fuq ħajt tas-sejjieh u fuq rasu waqgħet ħaġra kbira. Hawn ukoll Ninu refgħu u ġara bih. Qisu missieri dan Ninu. Wara din il-partita tal-Indjani, x'aktarx nieqfu froqa ħaxix u par ingwanti tal-boxing li jġib ċikku erħilna nfajru. Ninu jlaqana ma tamparna. Jien kelli round tajjeb ma ċali tal-Adelfi. L-aħħar rounds ikunu dejjem ben Franz u Ninu. Franz x'aktarx l-aħjar boxer, iżda ma Ninu ma tlaħħax għax bittu li għandu jilħaj iżjed. Għall-ħares qed jikdaqqa bis-serjetà għax ma tqumx minna. Habibi Jordi Majna. Wieħed mill-ħbieb li l-aktar naqbel magħhom u Ninu Jordi Majna, għax għandu sens fin ta' umorizmu. Meta darba jitlu fuq il-boxing u stedintu nagħmlu round, qalli li jara ħaġa bla sens li toqgħod iddur u tisfemma l-avversarju. Nagħtu daqtejn jekk trid imma waqfin. U bdejna nfajru pon kontra pon. Sa kemm żlugajna subajna kollha u l-għada bil-kemm stajna nżommu pinna f'idejna. Il-biera għamilna partita bla ħsieb. Iltqajt mija uħdejn ta' sawra. Qalli kien ħareġ ir-riżultat tal-anwal u li kien sejjer il-belt biex jaraħ. Tlabtu jagħmel li pjaċir u jara tiegħi. Filgħaxija narah ġej ixengel rasu. Kollox sewnin. Reġa' xengel rasu. Jiddispjaċin intik b'xar ħażina kelin. Weħilt fit-tnejn l-Ingliż u l-Matematika. Weħilt f'daqqa waqgħet bħal dalma fuq għajnejja. Bdejt illaqlaq l-Ingliż u l-Matematika. Bdejt indawwar rasi l-hawn u l-hemm u naqleb għajnejja. Ma ridtx nemmen, spiċċa kollox għalija, kull ma żilt sar li suf. Qasart għajnejja biex ma nħallix jaqbiż li dmuħ u naqla daqqa ta' pon qawwija fuq spalti. U x'weħilt weħilt baħnan, ġejt l-ewwel u għandek minn premjijiet. Dexa fuq oħra. Nin, titċajtax miegħek jekk, bleħem maħnuq. Nin, dan mhux ċajt. U veru qed ngħidlek, kemm blajta malajr. Erġajt rajt id-dalma u telet li fawra dem mal-rasi. Bla ma nafx jien nagħmel intfajt fuq u nagħtih bil-pon, nibki u nitħak fl-istess ħin. Oj, oj, bil-mod. Meta ra li ma waqafx, beda jfajjaru u ballatna xi ħaġa. Fl-aħħar spiċċajna qarqanin xraba imħablin fi klinċ. Klinċ li kien tan-nieqa. Ta' fuq u tisfel. Mhux is-sinjuri kollha huma bħal perit mikallef li tani rigba fil-karozza tiegħu sal-belt. Lanqas bħal Godwin Ganado li għallimni b'xejn. Bejn ta' fuq u dawk tisfel hemm bħal ħajta ma tidirx li ħadd ma jaqbiża. Fuq is-saqqajja minn nirgbu tal-linja hemm bini tas-sew sabiħ kollu skultura u b'terra tzin veduta mill-isbaħ. Jgħidulu l-każin tas-sinjuri. Hemm jiltaqgħu s-sinjuri tal-imdina u tar-Rabat, xi professjonisti u kultan xi monsinjur. Missirijietna li jaħdmu u jaqilgħuha u jikluha jiltaqgħu fil-każini tal-banda biex iqattgħu sija żmien. U kultant imorru t-teatrin jaraw xi dram f'ħames atti u warajh farsra brillanti. Din il-firda inviżibbli jaċċettaha kulħadd u sew ta' fuq kemm ta' taħt jirrispettaw lil xulxin u jgħixu fl-imkien. Kulħadd f'postu u kulħadd jaf fejn postu.